som var i denne serien som nevnt her før, og jeg vil da samtidig benytte anledningen til å takke dere alle for de møter vi har fått lov å dele sammen. Håper at det som jeg har prøvd å bringe, det tversnitt av endetidens begivenheter, har for dere som kjenner det brakt fornyelse i deres kunnskap, og dere som er mer fremme for det har brakt streif av lys inn i dere. Og vi forstår her at det er aktuelle ting vi stilles inn for. Det er ting som angår oss i høyeste grad, og som ikke vi har rett til å skive langt ut i periferien og i uendeligheten, men ting som er nær forestående. Vi skal her i kveld ta opp da det siste del av dette emnet, nemlig tusenårsriket, dommen og den endelige herlighet. Og det er vel enda mer klart i kveld enn noen gang før at et slik et emne det er langt utover den ramme som det egentlig er mulig å plassere det i, men allikevel skal jeg prøve her å trekke frem noen streker som da kan gi oss en tversnitt av de store sannheter vi her stilles innenfor. Vi stanset i går kveld for Harmageddonslaget, hvor verden rystes og ennå ryker det av verdens ruiner. Nå er Kristus kommet tilbake. Nå har antikristets anslag mot Guds trone falt i fiasko. Nå er stormangrepet mot den evige fullstendig mislykket. Antikrist og den falske profet er nå kastet i ildsjøen, og møtet med antikrist og Kristus, det skildres i Åpenbaringen 19, hvor Kristus der vinner en suverene seier. Han er stenen i Daniel 2, som blir kastet mot føttenes bildet, mot det store gudebildet, og hele gudebildet knuses, og selv blir stenen til et fjell som oppfyller hele jorden. Det er bildet på ham som her har kommet. Og nå har han da, som det står i Tessalonikerbrevet, nemlig han som vår Herre Jesus Kristus skal gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Nå er Kristus jordens Herre. Nå er menneskeheten blitt befridd for de tyranner som her har prøvd å underlegge seg den. Og nå er Daniels 70. åruke avsluttet. Og den innebar nemlig en avgjørende tanke. Når den var avsluttet, skulle nemlig Israels endelige samling finne sted. Når den siste av jordens husholdninger, løvsalens fest, den siste av de syv høytider, tusenårsrikets husholdning, rikets husholdning, som den kalles i gammeltestamentlig språk, nå er den rundet inn. Det er den siste tidsepoke som vår verden skal få lov å gjennomgå og oppleve. Nå skal Gud, den kommende rikshusholdning, demonstrere sin godhet, sin makt for mennesket. Mennesket skal her få en forsmak på evigheten, en forsmak på herligheten. Nå er det store øyeblikk kommet, nå er drømmen som profetene var med til å inspirere, nå er den oppfylt, nå er endelig Kristus kommet. Og i Matteus 24 sier det slik i vers 29, men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg. De skal se menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet, og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte, ja, jødene, fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn. Nå er Israels endelige samling funnet sted. Det er bare midlertidig, det som nå har skjedd. Nå er målet endelig nådd. Og nå er Israel redusert til en rest. Det er en levning som står tilbake etter en massakre som har gått over Israel, over jødene for øvrig. Jordens befolkning er redusert til et fåtall. Esaias sier i kapittel 24, vers 6. Og der blir bare få mennesker tilbake. Atomild har ødelagt jorden. Alt er nå i ruiner. Menneskeheten er redusert. Og på dette skal da Kristus bygge det kommende fredsriket. Det første som vi da møter, det er nemlig det som skildres for oss i Åpenbaringen 20. De tre første versene, det er, jeg bare tar det ganske enkelt, det er skildringen av engelen som griper djevelen og binder ham for 1000 år, setter ham i avgrunnen og setter segl over ham for at han ikke mer skal forføre folkene. Det er første betingelse for at fredsriket skal kunne opprettes. Det er nemlig han, slangen, som har vært årsak til all den elendighet og smerte som jordboerne har opplevd gjennom generasjoner. For at det skal nyte Kristi fred uforstyrret, må også da denne inspirator fra mørket settes til side. Han blir således da satt i varetekt i fengsel i 1000 år, som skriften her forteller. Nå skulle en kanskje tenke som så at plutselig er alt forandret, og alt er nå ved et trylleslag i en guddommelig og fullkommen harmoni. Men ennå er det ting som står tilbake som skal ordnes før egentlig selve rikets herlighet skal åpenbare seg. Det første vi nå møter, det er det vi vanligvis kaller for folkedommen i Josafats dal. Og det henter vi fra profeten Joel. Vi skal da ta noen få streif av det kapitlet der. Og det står i Joel 3, vers 5 og 6, omtrent 6 og 7. For se, i de dager og på den tid når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, det er det som nå har skjedd, da vil jeg samle alle hedningfolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folk og min arv Israels skyld, fordi de spredte dem blant hedningene og delte mitt land. Nå skal altså hedningenasjonene stilles til ansvar for sine handlinger, og det som egentlig saken dreier seg om, det er hva de har gjort med hans brødre, Israel. Derfor sier Esaias, be om fred for Jerusalem. Og det er nemlig avgjørende kommende domsavgjørelse, hvordan nasjonene har stilt seg til hans brødre jødene. For selv om de er midlertidig forkastet, og selv har forkastet ham, er det dog av likevel Guds utvalgte. For sitt kall og sin nådegave angrer Gud ikke på. Så dette er det folket som Herren våker over, skal bli sentral i rikets tid, og nasjonene skal da dømmes ut fra dette her. Vers 17 sier, hedningfolkene skal våkne opp og dra til Josafats dal, for der vil jeg sitte og dømme alle hedningfolk fra alle kanter. Det er identisk med den dommen du møter i Matteus 25. Jeg bare leser deg ganske løslig. Står det nemlig her i vers 31. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herliges trone, og alle folkeslag skal samles fra hans åsyn, han skal skille dem fra hverandre, liksom hyrden skiller fårene fra gjetene. Det er første innledningsakt før egentlig freden skal opprettes på jord, det er nasjonene skal dømmes, og dras til ansvar for sin holdning overfor hans brødre jødene. Dette her Josafats dal, det er den samme som Kedron eller Hinnonsdalen. Den begynner nord for Jerusalem og trekker seg da forbi sydover mellom Jerusalem og Oljeberget. Det er stedet hvor denne domsakten skal finne sted. Og her i dette kapitlet møter vi noe interessant. Vi møter nemlig her tre folkegrupper. Det er får, geter og brødre. Fårene står som uttrykk for de positive nasjoner, gjetene står som uttrykk for de negative nasjoner, og brødre betegner jødefolket. Og jeg sa i formiddag, når jeg anvendte dette her, at jeg bare anvendte det. Nå skal jeg sette det i en egentlig sammenheng som det står. Dette er nemlig knyttet til riksoppenbaringen. I bokstavlig, direkte betydning er dette knyttet til folkedommen i Josafats dal, dette avsnittet her. Vi anvender i mange retninger, det er lovlig, men dette er den sammenheng som skriften trekker her. Og nå forstår vi her at prøvestenen, det blir egentlig Israel, som jeg sa. For hva det gjorde med hans folk og mitt land, det delte det, sier han. Så nasjonene skal altså her trekkes til ansvar for dette her. Og de positive nasjoner, fårene, de skal nå gå inn til riket. Og legg merke til her. Her er det ikke spørsmål i første rekke om fortapelsen eller et himmelsk rike. Her er det spørsmål om fortapelsen eller et jordisk herlighetsrike. Det er ikke himmelen som er inne i bildet her. Det er selve riksoppenbaringen av den kommende rikets herlighet. Og det går jo tydelig frem her i vers 34 som vi her har. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit i min fars velsignede, Og arv det rike som berettet fra verdens grunn og belagt. Dette ikke himlen. Dette fredsrike som berett for denne folkegruppe. Men samtidig har vi også i vers 46 de negative nasjoner som her dømmes. Og disse skal gå bort til evig pine, men den rettferdige til evig liv, sier han her. Vi vet i henhold til 1. Mosebok 12, vers 3, sier nemlig Herren, «Den som velsigner deg, vil jeg velsigne. Den som forbanner deg, vil jeg forbanne.» Dette er sagt om Abraham og hans ett, om Israels plassering og holdning i verdensbildet. Denne perioden som jeg nå nevner, det er den som vanligvis kalles for tusenårsrike. Tusenårsrike er et nytestamentlig begrep. Det forekommer bare i åpenbaringen. Rike er betegnelsen på denne tid og tidshusholdning utifra det gamle paktes folk og forhold. Rike angår i første rekke Israel. Det ikke det samme som ikke hedningene skal nyte godt av tingene, men sentrumet og årsaken for tingene er nemlig Israel. Og dette er jo et løfte spesielt til dem, og det er den gamle årtusen og gamle drømmen som har levd i Israels hjerte, selv om den imellom kanskje synes å nesten være sloknet. Men vi vet jo at disse som er sammen med Jesus i forbindelse med hans himmelfart, det sier, Herre, gjenreiser du på den tid, rike for Israel, det har sagt om åndens komme. Og de sier de såkalte Emmaus-vandrere, sier det slik, og vi som trodde det var han som skulle forløse Israel. Vi ser altså her uttrykk for nasjonens lengsel om frigjørelse for Israel, og dette lå på et politisk, sosialt plan. Dette hadde egentlig ikke med selve himlen å gjøre. Israel hører jorden til. Menigheten hører himlen til. Det ikke samme som at ikke Israels folk har adgang til himlen. Og vi som menighet også skal bli delaktig i riket. Det kanskje innfløkt dette her. Men i sin hovedtanke så er menigheten hører himlen til. Men høydepunktet for Israels nasjon er nemlig rikshusholdningen. I den tiden her vil i henhold til Esaias 2:2, vil Jerusalem bli verdens hovedstad. Vi kommer nå til å bli det store sentrum for all kultur, all velsignelse, all lovgivning, alt sentral kommer til å gå ut ifra denne staden. Og nå forstår vi at nå skal Israel være samlet i sitt land. Jeg kommer nå til å lese en del skriftsteder ganske i all enkelhet for å bare gi en liten skisse. Esekiel 39:7-28 leser jeg. Når jeg fører dem tilbake fra folken og samler dem fra deres fienders land, åpenbarer min herlighet på dem for de mange folks øyne, da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud, fordi jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet dem til deres eget land, og ikke lar noen av dem bli igjen. Det vil altså bli en fullstendig, total samling av Israel innen den riksgrense som er gitt til fedrene, som langt overstiger den geografiske grenser som Israel i dag har. Da skal Israel få lov å herske over det land Herren har svoret og lovt dem. Og i henhold til Esekiel 37, de to siste versene i kapitlet der, så møter vi tanken om hvordan Israel nå, både Juda og Israel, tolvstamme folket, nå skal være samlet til ett for Herrens åsyn. Israel har nå gjennomgått en krise som skal vekke dem til erkjennelse. Israel har nå våknet for sin synd. Israel har nå kommet i smerte og i anger, og det dette profeten Zakarias skildrer for oss i kapittel 12, vers 10 og følgende. Der finner vi hvordan de skal se opp til ham som de har gjennomstunget. Jorden slekte skal gråte sårt over ham, og så videre. Og da står en detaljbeskrivelse, hver ett for seg, hver hus for seg, hver stamme for seg. Det forteller, det kommer til å gå en gjennomgripende vekkelse og erkjennelse gjennom hele folket. Og så skal det sanne hva de har gjort imot Kristus i sin forkastelse av ham. Og så vil det skje dette forunderlige, at et folk fødes til jorden på en dag, som profetordet sier. Og nå kommer Esaias 53 til å oppfylles. Dette er også vi lånt. Esaias 53 ikke vårt. Esaias 53 Israels profesi. Da skal de våkne og se, sannelig, hvor sykdommer han tatt på seg, hvor piner han båret, vi jakter han for plager, slått av Gud og gjort elendig, han såret for våre overtredelser, og så videre. Dette anvender vi, og vi priser Gud for den rikdom som disse ordene rommer for oss, men sin egentlige sammenheng står det knyttet til Israels erkjennelse av hva de har gjort med Kristus, og løften og rikdommen som dette folket nå skal møte utifra den oppfylte profesi. Og jeg vil bare si det med en liten sidebemerkning, at vi som hedninger og vi som menighet, vi er svært til å, jeg holdt på å si, det går an å låne en ting, bare vi bare er tilbake igjen. Men vi er svært til å på det israelske marked, uten å være tilbake igjen, uten å gjøre oppmerksom på hvor de er hentet ifra. For det er mye som vi anvender, som vi benytter også i tolkning, som egentlig i sin bokstavlige sammenheng er knyttet til Israel og til riket. Men jeg får ikke ta opp mer om de tankene der nå. Nå er det, når Israel nå har gjennomgått denne dype smerte, som Zakarias 12 er vitnet om, så kommer Zakarias 13:1 inn i bildet. Og da skal det på den tid være for Israel og Juda en åpnet kilde mot synd og mot all urenhet. Hva er det? Nå har de våknet for å se at Kristus er for dem velsignelsen og frelsens kilde. Nå er det at Israel fremstår her som en nyfødt nasjon, en gjenfødt nasjon. Og hva skjer nå? Nå blir det gamle profetier og nå, de er mange av. Profeten Joel 3, det er Israels profesi. Zakarias profeten, Esekiel 36, om jeg vil øse rent vann på dem, jeg vil ta ut stenhjertet gjennom et kjødhjerte, jeg vil ha min ånd fylle dem, gjøre så at jeg følger mine bud, og så videre. Hva er det? Nå er det gamle løftet om en åndsutgydes over Israel, nå skal de innfries. Nå skal Herrens ånd falle over folket. Nå skal åldninger og drømmer, nå skal unge menn se syner, nå skal treder og trelkvinner oppleve, inndok over dem faller Herrens ånd. Hva ingen om du tror at det som skjedde på pinsedag bortforklarer eller uttømmer velsignelses fylde Herren har tenkt til folk. Vel fikk hedningene oppleve den underbare velsignelse, men det er ikke det samme som at det ikke står en vel av velsignelse, og løftene står urokket tilbake for pakte folket Israel. Så vi forstår her, det kommer til å bli en underbar tid for dette folket som vi nå har stilles inn for. Og dette her kommer til å bli noe som skjer i hast, det er ikke mye tid å gå på nå. Og Esaias han sier det slik i kapittel 66, vi skal ta et par streif der, tror jeg, et par vers. Vers 7-8 står det. Før hun, Israel, var i barnsnød, har hun født. Før veiene kom over henne, har hun født et guttebarn til verden. Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sånne ting? Kommer et land til verden på en dag? Eller føles et folk på en dag? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme født sine sønner. Da skal sløret trekkes til side, som Paulus taler om. Like til denne dag ligger et dekk over det såsyn når Mose leses, men den dag skal sløret trekkes til side, og folket skal få se ham, og for løsningens under skjer, og Israel er et gjenfødt folk for Herrens åsyn. Og da skal det oppfylles det som står i Jesajas 52. Det er jo et, vi har til og med tatt det på det sto på titelblad i budskapet, og det lyder da slik, vi henter det fra Jesajas 52, der står det. Hvor fagre er på fjellene dens føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion. Din Gud er blitt konge, hør, dine vektere opprøp sin røst, de jubler alle sammen, for like for sine øyne ser det Herren vende tilbake til Sion. Bryt ut og juble alle sammen i Jerusalems ruiner, for Herren trøster ditt folk. Og han gjenløser Jerusalem. Dette er profesien om Israel. Når de skal utbryte og se, Herren vender tilbake til Sion. Og hva står det her? Bryt ut og jubel alle sammen i Jerusalems ruiner. Jerusalem ligger nedslått. Jerusalem er knust. Og likevel midt i denne grushaugen står folket og jubler. Hva er det for noe? Like for sine øyne ser det kongen vender tilbake til Sion. Jo, hvilken gledesfest det blir for dette lidende og avsprette folk når den dag kommer. Og vi vet at skriften forteller oss utifra Jesajas, det andre kapitlet, vers 3, at Israel kommer til å bli, eller Jerusalem kommer til å bli, velsignelsens sentrum. Folkeslagene kommer til å dra opp til Jerusalem for å tilbe for Herrens åsyn. Det er Bibelens budskap. Og Israel skal nå bli en velsignelseskilde blant folkene, fordi Zakarias sier så underbart i sin bok, det siste kapittel, kapittel 14, vi skal ta et par ord der. Der står det i vers 8, «På den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdelen av dem til havet i øst, den andre halvdelen av dem til havet i vest. Både sommer og vinter skal det være så.» Hva ser vi? Israel blir velsignet sin kilde. Til øst og vest, sommer og vinter, flyter all velsignelse. Jerusalem er senteret for all kultur, all velsignelse, all positivt, alt givende. Så er Jerusalems kilden, så flyter det ut til hedningeverden, ut ifra dette. Og det lærer jo Bibelen tydelig om, når han taler om, er tapet, er fallen, blitt en rikdom for hedningene, sier apostelen. Hvor meget mere da deres fylde, tenk når Israels fylde går inn, hva det vil bety for hedningverden. Og da vil nemlig Israel stå for verdens evangeliseringen. Da vil den evangelisering, rikets evangelisering, som Jesus ble avbrutt i, men som Jesus begynte, fullbyrdes. Vi leser jo i Matteus 4, vers 23, at Jesus gikk omkring og forkynte evangeliet om riket. Det var nemlig ikke nådens evangelie som ble forkynt. Det var nemlig rikets evangelie Jesus forkynte. Så vet vi at Jesus ble forkastet av sitt folk. Ved det ble også selv folket forkastet. Og rikets budskap ble avbrutt. Jeg våger å si, uten å kommentere saken nærmere, hadde Israel den dag tatt imot budskap om riket, hadde Israel gått rett inn i riket. Skal ikke her komme med kommentarer i forskjellige anledninger. Det er alt for mye stoff til å si noe om det. Men allikevel forstår vi her, så at Jesus forkynte rikets evangelie, men han ble da som sagt avbrutt i sitt budskap. Så har vi dette kjente ordet, jeg må nesten lese det innan det ordet der, for det er så mistolket, og så benyttet på den måten der. Vi har det i Matteus 24, og vi leser i vers 14 dette sterke kjente ordet. Der står det. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes over hele jordriken til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Vet du hvordan folk vanligvis leser dette her? Jo, nå fester de seg ikke ved rike, men de leser omtrent som så. Dette evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag, og så skal Jesus komme. Slik leser man det vanlig. Men slik står det ikke. Det er ikke verdens evangelisering i nådens husholdning det her er tale om. Det er rikets evangelisering, det er riksevangeliet. Dette evangeliet om riket, som blir avbrutt ved Jesu forkastelse, som jødene nå skal ta opp når riket er etablert, så skal rikets evangelie forkynnes hva? Fra Jerusalem av for alle folkeslag. Og hva skal komme? Så skal enden, nemlig enden på rikets tid. Da skal det komme. Det er en sammenheng som dette her står i, og dette kommer da Israel til å innta. Israel blir nå i denne riksutholdningen den evangeliserende nasjon som skal bringe folkene kunnskap og budskap om han som er kommet. Og dette angår da som sagt ikke bare Israel, men dette angår også da tydelig og klart hedningverden med all dens rikdom som her kommer til å flyte til dette, til vår jord. Vi er vel sikkert klar over det at det er svært så spinkelt det materialet jeg kan legge fram. Ikke det at jeg ikke kan legge fram mer, men jeg har ikke anledning til det. Det blir bare sprette streif dette her. Det bygger på langt sterkere utsagn fra skriften enn det enkle jeg kan gi her, men jeg må begrense meg for tidens skyld bare til å ta frem visse streif. Men allikevel skal vi ta opp en tanke når det gjelder menigheten i rikets tid. Hvilken rolle skal vi spille? Du vet at folk regner som så at når Jesus kommer igjen, så skal vi være reist til himmelen, og der skal vi være. Himmelen ikke vårt mål. Himmelen ikke målet for Guds frelse. Det jorden som Guds mål. Det skal jeg belyse senere. Og vi kommer ingenlunde til å være i himmelen, det står heller ikke å være det. Men det står at vi skal alltid være med Kristus. Men Kristus skal ikke alltid være i himmelen, for å bruke slik en enkel sats. Kristus skal nemlig i henhold til mange skriftsteder, men også åpenbaringen 19, vers 11, møter vi rytteren på den hvite hest, som rider ut ifra himmelen, for å sette kurs mot jord, for å opprette sitt rike, det noe jeg snakker om. Og vers 14 sier, og Herren i himmelen fulgte ham, kledd på hvite hester og så videre. Den forløste skare som nå har feiret bryllup i herligheten, som sammen med sin frelser og konge skal være med å etablere rikshusholdningen på gamle moder jord. Så vi som sådan skal tilbake sammen med Kristus for å være Kristi medregent i den kommende rikshusholdning. Den samme tanken har vi i profeten Zakarias 14, vers 5, når han sier da i slutten av verset, «Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige», det profeten der skildrer. Nå kommer vi som menighet. Det som en drøm. Men der flukt over det kristne budskap. Der visjon, der syner over den guddommelige rådslutning som angår deg og meg. Nå kommer du og jeg til å utgjøre, eller vi, til å utgjøre den herskende adel. For Bibelen sier jo at holder vi ut, skal vi også herske med ham. De som seirer skal sitte med meg på min trone, liksom jeg også har seiret og satt meg med far på hans trone. Så vi skal sitte med Kristus som det tronebestegende og herske sammen med ham. Vi skiller oss avgjørende fra rikets barn. Israel, vet vi jo, som jeg har prøvd å streife, nå nasjonenes dronning. Israel nå verdensmakten. Hedningenes tid avbrutt. Aldri mer skal hedningene løfte banderet for verdensplanet. Det Israel som den kommende verdensmakt i fredsriket. Men selv Israel lever under en begrenset herlighet. Selv om vi skal se her, selv om riket rommer en uendelighet av skjønnhet og farveprakt, mange ganger det vanskelig å skille grensene mellom riksherligheten og den kommende herlighet, så allikevel riksherligheten preget av skygger. Allikevel ikke fullkommenheten skjedd fylde til dypeste grad. Ennå hersker døden, selv om han begrenset. Ennå mennesket underlagt forskjellige ting, selv om han begrenset. Men vi som kommer tilbake vår forløsningslegemer, vi for evig og alltid løst fra materie. Venner, man synger, ja, jeg håper nesten si så banalt. Ja, vel, tanken jo god, men det så beskjedent. Vi skal fare bakom månen, vi skal fare bakom Mars. Ja, men kjære deg, det jo bare trappetrinnene, jo. Vi har ikke lengre, vi har ikke en gang, eller ikke en gang begrenset til lysets hurtighet. En skjønt lyset går jo rundt jorda 8 ganger på 1 sekund, det ganske anselig fart. Man snakker om lysår, man snakker om milliarder av lysår. Det avstanden så svimlende at det stopper fullstendig. Men dere, vi tankens hurtighet. Vi ikke bundet av materie. Det ikke lenger begrensning. Begrensning hører tiden til. Begrensning hører den første jord til. Men den ubegrensede fullkommenhetens grense, eller ytterste grense, den når vi i den evige herligheten. Derfor, venner, vi ikke underlagt tid og sted. Vi ikke bundet av materie. Når han kommer i et brøkdel av et sekund, atom av tid som det oversettes, så vi der. I det øyeblikket vi forlater der, så vi her. Det eksisterer ikke tid i disse forholdene her. Og det deg og meg vi snakker om. Det vår fremtidige herlighet. Derfor, i denne riksherligheten, så hersker da Israel over folkene. Men i henhold til Matteus 1928, vi skal ta det med samme jeg inn på det her, står det nemlig et ord om oss som forløst dem. Der står det, da sa Jesus til dem, sannelig sier jeg eder, I som har fulgt meg, I skal i gjenfødelsen. Uttrykket gjenfødelse må ikke forvirre dere. Det har ingenting med frelse å gjøre. Svensken sier det mye bedre i sin oversettelse. Han sier det slik. Når jorden fødes på ny, sier den svenske Bibelen. Og her står det. Dere som har fulgt meg, dere som har fulgt meg i skal i gjenfødelsen. Så kommer en forklaring på det. Når menneskesønnen sitter på sin herlige trone, altså jorden skal gjennomgå en gjenfødelse, da skal vi sitte på 12 troner og hva? Vi skal dømme Israels 12 stammer. Og det er klart, den som dømmer er høyt hevet over den som dømmes. Israel er nasjonens dronning, men vi er lammets brud. Vi er Kristi medregent. Vi hersker i våre løsningslegemer. Vi er ikke, jeg vet ikke, bare en tanke. Hvorfor har Herren skapt alt dette uendelige? Jeg vet ikke. Det er jo en oppenbaring av Guds skapestore, en skapermakt. Kanskje det også kommer til å bli litt av vår bevegelige sfære i den rikshusholdningen. Og da skal vi nok ta en tur bakom månen. Da skal vi nok ta en tur bakom Mars. Vi er ikke hemmet av tid og sted og trafikkproblemer. Vi er forløst. Hvilken tanke. Det svimler, man begynner å bevege seg i de kretser der. Og når vi skal ta en liten streif her av naturen i denne rikshusholdningen, så forstår vi at i henhold til Romerne 8, vers 19-22, at der vil foregå en fullstendig, vil nesten si, frigjøring. Det står jo der. Naturen sukker er til sammen i smerte inntil nu. Den lengter etter frigjøringen. Etter Guds barns herlighetsfrihet. Forkortet sitat. Vi forstår her at det kommer en dag når selve naturen, dyreverdenen, alt det skapte, skal gjennomgå en forløsning, gjennomgå en frigjørelse. Og dette er knyttet til Guds barns herlighetsfrihet. Fallet fulgte mennesker, eller mennesket fulgte fallet. Hvordan skal jeg uttrykke det? Skapningen, beklager. Skapningen fulgte mennesket i fallet. Og skapningen følger mennesket i oppreisningen. Når vår forløsning på rikets grunn skjer. Og vi vet at i planteverdenen så skjedde en forbannelse når synden kom inn. Tornen og tistler skjøt opp som en følge av forbannelsen. Nå er forbannelsen veket fra planteverdenen. Og når det gjelder dyreverdenen, så sier Esaias, han har en vidunderlig måte å si det på. Og det er sant som en har sagt, Esaias 11, det er sant som en har sagt om det gamle testamentets profeter. Når de skulle tegne et bilde av riket, så dyppet de sine pensler i regnbuen, er det en som har sagt. Her står det, kapittel 11, i Esaias vers 6-8. Da skal ulven ligge sammen med lammet. Leoparden ligger og skje. Kalven og en unge løve skal, og gjøfe skal holde seg sammen. Og en liten gutt skal drive dem. Ku og bjørn skal beite sammen. Deres unger skal ligge hos hverandre. Løven skal gjete halm som oksen. Diebarnet skal leke ved huggormens hule over basiliskens hull. Skal det avvente barn rekke ut sin hånd. Ingen skal mer gjøre noe ondt. Og så videre. Hva finner vi? Selve dyreverdenen har gjennomgått en forløsning. Vilddyrinstinktet er borte. Løven eter halm som oksen. Skje, ulven, leoparden, bjørn, løve, okse, alt er en eneste stor søskenflokk. Hva er det? Det er forfallets følger ved sinnes forbannelse som er trukket ut av skapningen, og fred hersker over det hele, og en liten dreng, sier skriften her, skal drive dem. Esaias 65, vers 20, taler om spedbarnsdødeligheten og sier ingen skal mere føde barn til en brå død. Videre sier Esaias at, i samme kapittel, også i vers 20, nemlig at levealderen skal heves, og ung skal den mann være som dør 100 år, og 100 år skal synderen bli så forbannes. Det ser ut fra at den gamle levealderen i jordens første dager vender tilbake. Og menneskene skal nå bli fruktbare, det skal oppfylle jorden, det skal ut av den ruin og begrensning som vi møter, stige frem et folkehav under Guds velsignelse. Alle ressurser skal nå settes inn på positiv plan, alt skal bli til menneskehetens beste. Og intet militærvesen, ingen milliarder skal sluke og skal plasseres i rustningsindustri. Alt skal nå tale om fred og fordragelighet. Det er forunderlige ord i Esaias 2. vers 4. Og interessant det å legge merke til at jeg nå leser. Det står skrevet på FN-bygningen i New York. Og der står det: «Og det skal smi sine sverd om til hakker og sine spy til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet. Og de skal ikke mer lære å føre krig.» Det er parolen. Det er dette som FN strider imot. Men de har glemt å ta med den første del av versen. Og der står det nemlig: «Og han, Kristus, skal dømme mellom hedningfolkene og skifte retten ut for mange folkeslag.» Og han, hva det? Det er Kristus, fredsfyrsten, som nå har kommet, og alt. Ikke mer skal en nasjon lære å føre krig mot en annen. Folkeslagene skal bo i fordragelighet over hele jordriket. Ingen blokksystemer, ingen spenningsforhold, og så videre, og så videre. Alt dette her tyder på denne vidunderlige harmoni og fred som kan senke seg over den trette og slitte jord. Skapningen er gjenfødt. Husvarelsens tider er nå kommet fra Herrens åsyn. Dette er ikke himmelen, vil jeg si. Dette er bare forgården. Gud skal i denne tusenårige rikshusholdning demonstrere sin godhet, som lo i hans hjerte, som var vendt mot mennesket, men som synden hindret ham fra utfolde. Nå skal denne guddommelige godhet bli den svære, alt det som senker seg av mennesket. Gud skal demonstrere sitt hjertekjærlighet for menneskeheten i denne tusenårige rikshusholdning. Jeg har ikke anledning til å dvele lenger med de tingene, skjønt det er jo tiltalende, men vi skal gå til et lite avsnitt vi henter åpenbaringen 20. Denne tilstand som jeg nå nevner skal også nå sin avslutning, og også skal nasjonene prøves på nytt igjen. Vi leser åpenbaringen 20:7-10. «Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel, og han skal gå ut for å forføre de som bor ved jordens fire hjørne, Gog og Magog, for å samle dem til strid, det tall er som havet sand, dro opp over den vide jord, kringsatt det helliges leir, den elskede stad, og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem, og djevelen som hadde forført dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, de skal pines dag og natt i all evighet.» Hva møter vi her? Menneskeheten skal på nytt settes på prøve. Enda en gang skal mennesket måtte velge. For det ser ut for her at det folket som nå har levd opp i tusenårsriken, mer eller mindre, har holdt på å si nesten ufrivillig, kommer inn i denne tilstand. Det har ikke skjedd det personlige forhold hos dem som det ellers skjer på andre plan. Det ser ut som det skal bli en prøvelsestid også for denne tidsutholdning. De skal måtte velge ja eller nei i den saken her. Og vi leser her at det kommer til å bli et kolossalt frafall. Nemlig han far over den store vide jord, og skarene samles under hans banner. Nå er det ikke antikrist, nå er det djevelen selv som er herfører, og underlig er det å se. Gog og Magog, det gamle kjente steder, hvor djevelen før har hersket, skal igjen vise seg som den beste beitemarken for djevelen, og utifra dette skal han høste, skarer skal følge ham. Her blir det nemlig ikke slag. Når de nå ligger i leir mot Jerusalem for å kringsette og knuse den elskede kongestad, så sier Gud stopp. Så faller ilden som er falt over Sodom og Gomorra, faller over millionherrene som ligger i beleiring rundt Jerusalem, og de omkom hver eneste en. Så gripes djevelen, så kaster han ildsjøen, hvor han møter sine embedsmenn, hvor han møter en falske profet, og han møter dyret. Og så sier skriften, så skal de pines dag og natt i all evighet. Så er djevelen ute av spillet. Så er hans intrige for evig avsluttet. Og nå er det, som Erik Sauer så treffende og så karakteristisk beskriver den tilstand her. Han beskriver verdens undergang. Jeg skal bare lese. «Nu slår den siste dommen ned. Verdens bygningen går opp i flammer. Jorden går under. Stjernene går under. Verden går under. Himmel og jord skal rystes. Blåses bort som en røk. Eller som et kledebånd. Alle ugudelige skal brenne i en ildovn. Jordriket brister, stjernene smelter bort, himlene rulles sammen som en bokrull, atomene sprenges, elementene oppløses, hele verdens alltid knuses med stort brak», sier Sauer. Så er menneskehetens historie på den gamle jord borte. Og så leser vi fortsetten her i åpenbaringen. 20, vi leser fra vers 11 og 12 tar vi. Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den, og for hans åsyn vek jorden himmelen bort. Det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde små og store stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok som ble åpnet, som livets bok. De døde ble dømt etter det som skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Hvem står for denne tronen? Det ingen levende som står for den tronen. Det spørsmålet, skal vi stilles frem for den tronen? Nei, hvorfor skulle vi vel det? Hva sier skriften? Salig og hellig den som har del i en første oppstandelse. Over dem har en annen død ildsjøen ingen makt. Vi har vært til doms for Kristus, mottatt vår frifillelsesdom. Vi har mottatt våre herlighetslegemer. Vi skal aldri mer. Og de levende, for det lever nemlig et folk på jorden nå, de levende i rikshusholdningen, som var tro mot djevelen, mot Kristus, og ikke lot seg påvirke og forføre av djevelen, men som anerkjente Kristus som sin konge og frelser, de går inn i en ny jord. De går inn i en kommende herligheten. Men fra Adam til per dags dato, også den million her som lå rundt Jerusalem, hva sier han her videre? Vers 13. Og havet ga tilbake de døde som var i det døden, og dødsriket tilbake de døde som var i dem, og de ble dømt enhver sine gjerninger. Her finner beskrivelse døden, dødsriket, havet, altså alle hjemmesteder for mennesket, gir nå tilbake sine døde. Og så er det hvem står her. Det de hensovede døde som har fått nye oppstandelseslegemer. Husk på det. Bibelen lærer ikke legemlig oppstandelse bare for de hellige. Bibelen lærer om legemlig oppstandelse for alle mennesker. Det går tydelig frem i 1. Korinther 15, 12 og 13. Der taler han om en oppstandelse av døde. Kristi oppstandelse er det grunnen for at hver eneste menneske kan fremstå i sitt oppstandelseslegeme. Og så lyder spørsmålet. Skal noen av de som her står bli frelst? Skal alle gå fortapt som står for den tronen her? Hvis de hadde stått sånn som jeg nå leser i vers 15, da ville saken vært enkel og avgjort. Og da noen ikke fantes oppskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Men det står det ikke. Det står, hvis noen ikke fantes oppskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Hva forteller det meg? I denne skare av mennesker som har stått opp fra det døde, er det også en skare av mennesker som går inn til livet. Men hvor kommer de fra? Når vi tenker nærmere på dette her, som jeg sa i sted, så viser det seg jo at også i rikshusholdningen, i den lange periode av 1000 år, hvor millioner og atter millioner av mennesker fødes inn i verden, hvor jorden ble for folket på nytt igjen, vil døden ha hersket. Mange av Guds hellige vil i denne perioden måtte gå dødens vei og hvile sin lodd til oppstandelsesmorgen. Hvem var de? Hvem var disse? En hel skare av disse. Hva er det? Det er mennesker som var tro mot Kristus, som anerkjente ham, som mottok ham. Hva er det for noe? De er knyttet til livets bok. De er knyttet til lammets frelse. Og når den store skaren står for tronen, skal disse som også i trengselsomflas i tusenårsriket er døde i tro på sin frelser, plukkes ut. Ikke en av de skal blande seg mengden, for boken skal fortelle hvor vi kommende hører hjemme. Når vi betrakter de ting der, så forstår vi. Når det gjelder oss som frelste, har vi nå mottatt våre lyslegemer for lengst. Vi har trådt inn i en herlighetstilstand, og når jeg ser på de ting her, hvor vi møter den nye himmel og den nye jord i åpenbaringen 21, de første versene, når Gud har innfri sine løfter, Og at vi venter etter hans løfter, nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. Nå har Gud innfri dette løftet. Nå står det frem fra Guds skaperhånd. En ny jord. Ikke en annen jord. Det synes her å skinne igjennom at det en likhet mellom den jord som første gang trådte frem og den jord som på ny tråd frem. For det var egentlig ikke noe i veien med jorden. Jorden ble bare ødelagt under synden. Og det synes altså her det var en sammenligning mellom den nye jord og den gamle jord. Og det synes også her å være en sammenligning mellom de legemer vi hadde i forkrenkeligheten og de legemer vi har i uforkrenkeligheten. For hvis jeg lever til Kristus kommer igjen, skal jeg ha kroppen med meg i herligheten. Skal jeg ha samme kroppen i rikshusholdningen og samme kroppen i evigheten. Skjønner det ikke noe i veien med kroppen vår. Mennesket hadde kropper før fallet. Det ikke der tingene ligger. Men menneskekroppen skal frigjøres fra forkrenkelighetens treldom, fra forbannelsen, fra det nedbrytende krefter. Det dødelige skal bli oppslukt av livet. Så fikk jeg spørsmål på skolen. Ja, men det noen gamle, hvordan da med de gamle venner? Det eksisterer ingen gammel i oppstandelsen. Hva årsak til rynkene? Hva årsak til dette? Det forkrenkelighetens følge på grunn av synden. Når uforkrenkelighetens morgen bryter, så skal all det følgende av fallet fjernes. Så står vi frem i fullkommen ungdom, for å bruke slik et uttrykk. Alle skavanker, alle defektheter, alt borte, for defekthet en følge av fallet. Skapningen har kommet i disharmoni på grunn av syndens følger. Alt dette skal fjernes. Og da synes det meg være naturlig å tro at når vi som forløste bærer vårt herliggjorte legeme som vi hadde på jord, synes det meg å fortelle meg at det må nødvendigvis opp oss da være en likhet mellom det herlighetslegeme de oppstandene får som de legemene de hadde under forgjengeligheten. Det bare min personlige tanke når det gjelder de ting der. Venner, i dette legeme, vi bevarer våre sanser. For husk på det. Det som kommer en fullkommen gjørelse av det som var. Det som såes oppstår. Den første jord var en sed. Den nye jord en høst. En fullkommen gjørelse. Sansernes egenskaper i positiv retning, alt det gudgitte som har skjenket mennesket, skal fullkommengjøres, for Paulus han taler tydelig om den saken der i Korinterbrevet. Da skal jeg kjenne fullt ut. Fortell dere meg om egenskaper og evner til å fatte. Må ikke tenke at den kommende verden ligger på et lavere plan enn den nåværende verden. Alt fullkomment. Vi har mottatt våre lyslegmer. Alle egenskaper fullkommengjort. Alt nå det høyeste grad. For meg står fortapelsen som det motsatte. Jeg mener ikke at skriften bokstavelig knytter fortapelsen til en ildhav. Det bilder brukt. Som hele skrift, åpenbaringen en bildebok, også dette et bilde. Personlig tror jeg, når for oss lyselegemene virkeliggjort, og det positive egenskaper fullkommengjort, tror jeg, det synes å tegne bildet her, at også på den negative planen, hvor mennesket fullkommen gjøres i negativ retning. Alt det som har hørt falle til, smerte, angst, skrik, ondskap, bitterhet, alt dette her som har gjort livet så tragisk og smertefullt, skal den kommende verden fullkommen gjøres. Det tror jeg blir noe av fortapelsen. Når vi ser hva bitterhet, hat, angst, frykt, redsel kan bringe mennesket i vonde og i smerte her i tiden, så kommer en dag når disse egenskaper, påvirket og inspirert av mørkhetens fyrste, skal blomstre ut i sin fullkommenhet. Hvilket hav av lidelser, hvilken uendelighet av smerte, mennesket kommende evighet skal måtte leve under, fordi de forkastet kjærlighet til sannhet som blir frelst. Forstår du, min venn? Det å være frelst, det ikke bare å gå her på klippen og pusle. Det ikke å gå her på Viavåg og være opptatt med sånne forskjellige småting. Frelst, venner, det er dimensjoner. Det sirkler uten grenser. Det evige syner uten avslutning. Venner, dette hva Gud har bestemt deg og meg til. Jeg skal bare ta et lite streif. Det er så mye stoff her, så jeg bare prøver å trekke inn. Vi møter jo åpenbaringen, det 21. kapittel, også beskrivelsen av det nye Jerusalem, som stiger ned fra Gud, gjort i stand, som en brud der er fryde for sin brudgom. Hva forteller det meg? Det bruker det sterkeste uttrykk og språkbruk som jordelivet rommer, nemlig hva skjønnhet og harmoni, renhet og finhet angår. En brud der er prydet for sin brudgom, er skriftens billedspråk i den saken der. Hvor kommer den fra? Den kommer fra Gud. Så senkes den. Hvor senkes den? Den senkes ned på den nye jord. Hva skal den være der? Den skal utgjøre staden i den kommende evigheter. Den skal ut i det store samlingspunktet. Den skal være en demonstrasjon av Faderens makt og herlighet. Ja, for det forteller Bibelen meg om. At Jesus Kristus skal i det kommende evigheter bringes ære gjennom menigheten. Les Efeserne 1. Og det finner flere utsagn som forteller hvordan Gud skal åpenbare sin herlighet gjennom menigheten. Den himmelske, dette som vi her møter, det skal være en demonstrasjon av Guds makt, Guds storhet. Intet lys skal være der. Ingen natt skal være der. Ingen skygger skal senke seg over denne stad. Og det merket til, som jeg sa her i innledningen, himmelen er ikke målet, sa jeg. Jorden er Guds mål for mennesket. Det står det her i åpenbaringen 21:22. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud er prydet for sin brudgom. Og vers 3. Jeg hørte en høy røst fra tronen si, se, menneskets bolig er hos Gud. Står det det? Nei, det står, se, Guds bolig er hos mennesket. Han skal bo hos dem, hva er det? Det er ikke himmelen som er målet. Selv om himmelens atmosfære, himmelens fullkommenhet, er jordens atmosfære og jordens fullkommenhet, så er dog allikevel ikke himmelen målet. Det er en ny jord som er Guds evighets mål for en forløse skapning. Skal lammet være der? Skal Gud være der? Så skal det hellige gjennom slektene være der? Så skal vi som stat, som hans forløste folk, utgjøre senteret. Nå skal jeg trekke tingene sammen. Nå skal jeg bare ta et ord her ifra åpenbaringen 19. Vi skal lese det innatt om plass. Åpenbaringen 21, vers 24-26. Og folkeslagene skal vandre i dens lys, og kongene på jorden skal bære sin herlighet inn i den. Dens porter skal aldri lukkes om dagen, for natt skal ikke være der, og de skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den. Her møter vi et nytt begrep. Her møter vi ikke bare staden som har en forløste, herliggjorte skare å gjøre. Her møter vi en ny gruppe mennesker. Vi møter folkeslagene på jorden. Hvem er de? Det må nødvendigvis knytte seg til et tidsavsnitt som kommer inn på i bildet efter bortrykkelsen. Efter hans åpenbares, efter den første oppstandelse. Nemlig rikets tid. For der fødes et folk på jord, eller menneske på jord, efter rikets inntreden. Rikets tid blir en kolossal folkeekspansjon. Og det folket der er ikke identisk med staden. Det er de som har del i den første oppstandelsen, som er identisk med staden. Men dette folket, de hører den nye jord til. Det har vært tro mot Kristus. Men det har ikke en opphøyde herlighet, som Guds tilbud har gitt oss. Men allikevel skal de være til stede på en ny jord. De utgjør folkeslagene. De danner rammen omkring staden. Alt sentrerer seg om staden. Folkeslagene bærer sin herlighet inn i den. Og kongene på jorden likedan. Men midt i det hele står Guds forløste skapning. Frelste syndere, herliggjorte mennesker, levende gjort ved Kristus Jesus, skal utgjøre sentret i den kommende evigheter og være avglansen og utstrålingen av den evige Guds fullkomne rikdom, makt og nåde. Dette ble mitt for en cirka 35 år siden. Da ble jeg frelst. Og det er ikke mitt fordi jeg forstår det. Jeg forstår endelig litt av det, så kjære deg. Hvis ikke mer var mitt enn det jeg forstod, enn skjønt, det var ikke verst om det var mitt det jeg forstod heller. Men venner, det er ikke mitt fordi jeg forstår det. Det er mitt fordi jeg er hans. fordi at jeg er frelst. Forstår du, ungdom? Forstår du? Om du ikke kan følge med, jeg skjønner ikke hva som er vanskelig dette her. Men likevel kan jeg bare si deg en ting fra din Gud. Det er ditt. Det er ditt, for du er hans. Jeg håper ved Gud at jeg i denne uken har fått lov å tegne et bilde. Fra bortrykkelsen, fra Jesu gjenkomst, tidsutviklingen i dag lever i, og de forskjellige faser i trengselstiden og en videreutvikling. Og det som jeg prøvd her i kveld å trekke sluttstrek, jeg fullt klar over det at emnet i seg selv er så overveldende, og fremstillingen er mangelfull og sprikende på mange måter. Men jeg håper allikevel til Gud at jeg har brakt en erkjennelse i ditt hjerte over både tidsalvoret og mulighetene, at du har møtt kallet til din vielse, men at du også fremfor alt møter kallet som forteller deg det å være en kristen. Det er den høyeste kall som eksisterer. Det er nødvendig at vi er klar over vårt adelskap, at vi av Gud er bestemt til å være konger og stormenn på jorden. Gud signe deg, bror og søster, hvem du enn er. Vi ditt liv til Herren, lev ditt liv for din Gud. Det er en ting som betyr noe. Alt annet far hen, et godt hjem, gode familiære forhold, alt dette er veldig bra. Men glem ikke din Gud midt i ditt velvære. Glem ikke din Gud midt i din velstand. Glem ikke din Gud midt i dette her, men du har kalt noe høyere. Du har en annen livsoppgave. Du har kalt til å være formidler av Guds nåde i tid. Du har kalt til å være hersker i den kommende verden. La ikke jorden dra av sted med deg. La ikke tingene få makten over våre liv, men la oss søke Herren og be ham, Gud, forny meg. Gud, møt mitt hjerte på nytt igjen, så jeg kan leve et liv for deg. Gud, signe oss dertil. I Jesu navn. Amen.